Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Peter Løde.
Der er tidspunkter, hvor radiotavshed er påkrævet, så fjenden ikke kender til vores tilstedeværelse. Der er tidspunkter, hvor maskiner svigter, og der er tidspunkter, hvor ledninger ikke kan trækkes, hvor radioer ikke kan installeres så hurtigt, som vores tropper bevæger sig fremad. Og så falder vi tilbage på vores trofaste due, og beder ham om at tjene en rolle, som han har haft i tusinder af år. Næsten alle beskeder, der blev betroet en due under 2. verdenskrig, blev modtaget. Sådan her sagde chefen for det amerikanske brevduevæsen, major Otto Meyer, tilbage i 1950. For brevduerne har haft en afgørende betydning i krig, og faktisk, ja, så kan de stadigvæk vise sig at have en rolle at spille i de konflikter, der venter forude. I dagens udgave af Kraniebrud ser vi nærmere på brevduen gennem tiden, både som budbringer i krig og som vedløbshest for spilleglade danskere. Og lad os bare kaste os ud i det. Jeg hedder Peter Løde. Tusind tak, fordi du lytter med, og rigtig hjertelig velkommen til.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og min gæst i studiet i dag, det er dig, Jakob Vrist Nielsen. Duernes herre, har næsten lyst til at kalde dig. Men i hvert fald historiker og postdoc på Aarhus Universitet. Velkommen til.
Jo, tak.
Du har forsket i brevduernes historie. Hvorfor er brevduer interessant for en historiker?
Jamen, så er der selvfølgelig sådan det mere helt generelle, kan man sige. At ved at studere fortiden, så kan vi blive klogere på nutiden og finde løsninger på både til i dag og til fremtiden. Og jeg mener jo personligt, at brevduer er mere aktuelle i dag i krig, end de nogensinde har været før. For vi bliver jo mere og mere afhængige af de her moderne teknologier. Og det betyder også, at vi bliver mere og mere sårbare. Og så er vi ligesom nødt til at have en eller anden nødplan eller en nødløsning. Og det er det, man historisk set har brugt brevduer til, som en reserveteknologi, der skulle sættes ind, når de moderne teknologier ikke virkede, eller var bange for, at de skulle blive overvåget.
Ja, fordi det er også det, Otto Meyer han nævner her, at når man ikke kan trække en ledning, eller når du ikke kan have radioen kørende på grund af radiotavshed er påkrævet, altså så er det duen, vi vender tilbage til. Altså hvad er det for en rolle, som brevduen har spillet gennem historien?
Ja, man kan sige, at man har brugt brevduer siden antikken. Romerne brugte brevduer, det gjorde grækerne også, og perserne. Men det er jo sådan først i det 20. århundrede, at brevduen får den skuldalder. Og det er jo netop, fordi man begynder at bruge alle de her nye teknologier, radioen og telegrafen og telefonen. Og de bliver tit sårbare over for angreb og bliver tit udsat for angreb. Og så er man nødt til at sætte brevduerne ind som sådan en nødløsning eller som en reserveteknologi.
Man kunne godt lukkes til at tænke, at brevduer det er sådan noget, der hører fortiden til. Altså en tid før internet og telekommunikation, og hvor man ikke havde andre muligheder for hurtig kommunikation end at spænde en besked på benet end du. Men det mener du altså ikke helt rigtigt. Du mener, at brevduerne også har en rolle at spille her i 2024. Hvorfor det?
Ja, man kan sige, at den teknologi, som brevduerne egentlig er, fordi det er jo, den moderne brevdue findes jo ikke i naturen. Det er jo noget, man har opfundet. Det er jo belgierne, der opfandt den ved at krydse for tre forskellige brevduer, eller tre forskellige duearter. Og den her teknologi kan jo samme som den hele tiden har kunnet, den kan finde hjem. Ja. Og den kan gøre det uden at bruge infrastruktur, uden at den kan overvåges. Og en normal brevdue kan bære omkring 30 gram i en depeche, og et microSD-kort, hvor der kan være en helt terabyte data på, vejer omkring 0,5 gram. Det vil sige, at en brevdue kan faktisk bære 60 terabyte helt krypteret data fra et ene sted til et andet sted, på afstand op til 1100-1200 km, uden at holde pauser, og med 60-80 km i timen. Og det kan gøre det uden at have behov for nogen infrastruktur, uden at den kan blive overvåget af nogen. Og man kan jo også forestille sig, at man kan indoperere en eller anden form for harddisk i brevduen en dag, og så lige plukke den ind, og så kan du så få en masse data transporteret på den her måde. Man har lavet forsøg for nogle år siden, der viste, at de faktisk var hurtigere at sende en brevdue, end at bruge det amerikanske militærs radio og deres computere.
Så brevduen, det er faktisk et relativt effektivt kommunikationsmiddel, også nu om dagen.
Ja, det kan det jo være i hvert fald. Der er ikke så mange, der bruger dem længere i dag, men jeg mener, at man bør i et moderne forsvar have en brevduetjeneste, som man tidligere også har haft.
Er der nogen, der stadigvæk benytter sig af brevduer den dag i dag i moderne militære sammenhæng?
Man kan sige, at der er flere lande, der har det, som man har haft tidligere også, et bredt samarbejde med private brevdueopdrættere. Det har man i Frankrig, og det har man i Belgien. I Frankrig har man også en ikke militær brevduestation, og så ideen, hvis det er der, så kommer krig, så har man en aftale med om, at de private brevdueopdrættere skal stille deres stuer til rådighed for krigsmyndighederne. Mm. Men det eneste land, som har et egentligt militær brevduevæsen i dag, det er kineserne, det er Kina. De opbyggede det i 2010, og består omkring 10.000 brevduer. Og de skal simpelthen sættes ind, hvis Kina bliver ansat for et cyberangreb, og at kommunikationen er nede, så kan man sætte brevduerne ind. Eller hvis man er bange for, at man bliver overvåget, så kan man også sætte brevduerne ind på den måde.
Så brevduerne har altså en eller anden rolle at spille stadigvæk i moderne sammenhæng her i 2024, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om vi ikke er kommet lidt videre fra det.
Det er der jo mange, der mener, og det er også derfor, at der ikke er nogen, der har brevduer stort set i dag, udover de her enkelte lande. Når man ser slutningen af 1800-tallet, der havde alle lande i Europa havde brevduetjenester. Ja. Men der to lande, Storbritannien og Norge, var de eneste, der ikke havde, de opbygget det kort tid efter. Og i dag er det så omvendt, de eneste to lande, der rent faktisk har, det er Frankrig og Kina, ikke? Men jeg mener stadigvæk, at brevduerne som teknologi stadig har en stor rolle at tjene, netop fordi den ikke kan overvåge, så den kan transportere store mængder data over meget lange afstande. Så det handler jo om at fusionere med de her nye teknologier, og det er det, man har gjort også historisk set. Og det er derfor, at brevduerne fik så stor relevans. Fordi den har jo altid kunne finde det hjem, det er der ikke noget nyt i, men det er ligesom, man kunne koble det med nogle andre og nyere teknologier, og det tænker jeg også, vi kan vende tilbage til om lidt.
Ja, fordi vi skal dykke ned i en række eksempler på forskellige brug af brevduen gennem tiden, og også forskellige brevduer, der på en eller anden måde har markeret sig. Og lad os prøve at gå tilbage til starten, til dengang man for alvor begyndte at bruge brevduerne i stor stil i militær sammenhæng. Vi skal tilbage til 1870, hvor den fransk-preussiske krig brød ud i lys lue. Hvad er det, der gør, at du siger, at den her fransk-preussiske krig, det er ligesom et startskud til, at man for alvor begynder at bruge brevduer i militær sammenhæng?
Jamen det, der sker, det er under krigen, så belejrer preusserne Paris, den franske hovedstad, og kapper telegrafkablerne til byen. Og så er Paris isoleret fra resten af omverdenen, og det betyder, at man ikke kan komme i kontakt med regeringen, som sidder i Tours, omkring 200 km væk derfra. Og så man siger, så er gode råd selvfølgelig dyre og dyr. Fordi pariserne finder nemlig en himmelsk udvej, og det er selvfølgelig brevduer. Men ikke kun brevduer, for brevduer kan kun finde hjem, og brevduerne var allerede i Paris, så man skulle ligesom have brevduerne ud af Paris og hen til Tours. Men heldigvis så havde pariserne tidligere på århundrede eksperimenteret med luftballoner, så man fik lappet, man havde 2 eller 7 slidte luftballoner, så man fik lappet sammen til 2 effektive enorme luftballoner, så fik man etableret en luftballonfabrik. Og så gjorde man simpelthen det, at man sendte brevduerne med luftballon til Tours, og så fløj brevduerne tilbage igen med breve. Og det er faktisk med, at 2,5 millioner breve og 10 tons post blev transporteret på den her måde.
Så de får faktisk en ret afgørende betydning i den her belejring?
Jamen det gør de, og det er jo ikke på din brev, du kan som sagt kun bære 30 gram, så man har ligesom brug for at finde ud af, hvordan kan man få flere beskeder med. Og så heldigvis var mikrofotografering blevet opfundet lige kort tid forinden, som gjorde, at man kunne nedskalere beskederne til mikroskopisk størrelse. Og samtidig var projektorteknologien blevet opfundet, så man kunne skyde dem op i stor størrelse igen. Så det er ligesom de her kombination af brevduen, en årtusinder gammel teknologi, og så de her helt moderne teknologier, kamerateknologien og projektorteknologien og luftballoner, som ligesom kombineret kommer til at redde dagen, kan man sige. Og selvfølgelig ikke redde dagen for pariserne. Paris taber så til krigen, eller franskmændene taber krigen, men det er i hvert fald dem, der sikrer kommunikationen. Og der finder man ud af, at brevduerne stadig har en relevans i moderne krigsførsel. Og det betyder så, at man begynder at opbygge militære brevduevæsener i hele Europa altså kort tid efter. Ikke?
Så brevduerne får simpelthen lov til at bevise sit værd igen, kan man sige, i en eller anden forstand.
De får deres renaissance på den her måde, ikke? Og så begynder man så at opbygge de her militære brevduevæsener, og begynder at eksperimentere med forskellige måder at bruge brevduerne på. Og der så begynder man så at koble dem med andre teknologier, kamerateknologi og sådan nogle ting.
Hvor meget information kan de her duer under den her belejring så bære på, hvis man får dem ned i de her mikrofotografiske størrelser?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er en brevdue, som i februar lander i Tours, eller lander i Paris. Den havde 40.000 beskeder med sig, så det er helt op til 40.000
beskeder.
Ja, 40.000 beskeder. Så det er jo gevaldigt mange beskeder, den lige pludselig kan have med. Og det betyder også, at det ikke kommer militære myndigheder, der kunne sende beskeder med brevduerne. Det kunne almindelige private også gøre. Så derfor blev brevduerne simpelthen den livline, som pariserne havde med resten af verden.
Så det er både militær information, men også breve til folk, der er uden for Paris?
Ja, lige præcis.
Men altså, du fortalte mig også det her med, at man på en eller anden måde kombinerer brevduer med moderne teknologi. Altså, er det også det, vi ser her, at de på en eller anden måde bliver hængt op på den moderne teknologi?
Ja, det er jo netop på grund af, at man netop kan få dem fløjet ud med luftballoner, og netop på grund af kamerateknologien og projektorteknologien, at de får en stor relevans. Hvis de kun kunne have haft et par enkelte breve med, så har det været begrænset, hvor stor betydning de har haft. Og hvis man ikke har haft luftballoner, kunne man ikke have fået dem ud af Paris.
Nej.
Og så har det været lige vidt, ikke? Og man siger, det var heller ikke ligefrem en elite her og brevduer på det her tidspunkt, fordi der var 2 brevdueopdrætter, men de var ikke trænet til at flyve den her tur her. Så 302 brevduer blev sådan indrulleret i forsvaret, men det var kun 57 af dem, der vendte tilbage. Resten var sådan missing in action. Og preusserne prøvede også at skyde dem ned, og de sendte falke afsted for at fange de her brevduer.
Men hvor meget har man benyttet sig af brevduer i tiden op til? Altså, var brevduer egentlig dømt til at være en outdated teknologi på det her tidspunkt?
Det var det i høj grad. Især med telegrafens lancering og udbredelse i 1830'erne, så blev brevduer set som sådan et levn fra en svunden tid, og det var mest et kuriosum. Så det var faktisk meget heldigt, at der overhovedet var brevdueopdrætter i Paris. Der var nogen, der stadigvæk sådan, synes, at det var fint at holde duer, men sådan brevdueopdræt, det var meget nedadgående, må man sige. Og der var sådan meget teknologioptimisme og fremtidsoptimisme på det her tidspunkt. Så der var ikke rigtig nogen, der regnede med, at brevduerne ville få en renaissance igen. Og slet ikke diskutere for deres guldalder på det her tidspunkt. Det var der ikke nogen, der havde forudset.
Og det er jo ikke kun dig, der interesserer sig helt vildt for de her brevduer, Jakob. Om lidt, så skal vi høre fra en af dem, der arbejder med brevduer til daglig.
til Kraniebrud på Radio 4.
For om kort tid så går sæsonen for brevduer i gang i Danmark. Det vil sige, at hvis du ser en enlig due i fuld fart på vej fra syd til nord her i de kommende måneder, jamen, så kan de snildt være en deltager i et brevduekapløb. Sæsonen den starter den 11. maj, og så afholder de Danske Brevdueforeninger ellers kapflyvninger hver lørdag indtil august i uge 32. Og Christian Hansen har holdt duer i godt 40 år sammen med broren Martin, og han forklarer her, hvordan de her flyvninger de egentlig spænder af.
Det foregår på den måde, at man tager sin egen brevdue, og så pakker man dem i nogle kasser, og så kører vi ned i de lokale foreninger, der ligger i hele Danmark, hvor man så registrerer duerne, hvor de skal sendes hen. Og det foregår nu om dagen med sådan en chip, at man ligesom koder ind i et ur, hvor duerne de skal sendes hen. Jamen, så bliver de transporteret videre til nogle punkter i Danmark, hvor de alle duerne bliver samlet, og så bliver de kørt herhen på det sted, hvor de skal slippes. Så hver weekend så har vi forskellige steder, og gerne sydpå kører vi med duerne. Og så slipper man fra omkring 500 helt op til 4-5.000 duer på en gang, som så skal drøne hjem så hurtigt som muligt. Og når de så kommer hjem på mit dueslag, så når de går ind i slaget, så bliver tiden registreret med den chip, de har på, således at man kan se, hvor hurtigt de flyver. Og det resultat det bliver lagt sendt ind på en server, hvor man så kan følge hinandens resultater, således jeg kan se, hvor hurtigt flyver min due, og hvornår kom den hjem. Og så kan jeg sammenligne mine tider med alle de andre konkurrenter, og så på den måde får man resultaterne allerede live, mens man flyver med dem.
4-5.000 duer, hvordan delen holder man styr på dem, hvis man skal sydpå?
Det foregår i nogle lastbiler. De danske brevdueforeninger har en del lastbiler, som bruges til det her, altså bygget til brevduer, hvor de kan sidde rigtig fint med ventilation og med mulighed for at fodre og give vand, således de er så super, super fint i orden, når de bliver sluppet, og så de kan klare turen hjem uden problemer. Duerne går som regel direkte hjem, og første gang de sætter fødderne på noget, så er det på deres eget slag, og så går det ud på at få dem til at gå ind så hurtigt som muligt, når de er kommet hjem. Jeg tror nu nok, de fleste duefolk kender den fornemmelse af at få en due hjem i god tid, og så gider den ikke gå ind, så enten flyver den lidt rundt, eller og synes, det er sjovt, eller også så sidder den op på taget og griner en. Men tiden bliver først taget, når de går ind. Så det er sådan en del af gamet, at man skal lære dem at gå ind så hurtigt som muligt, når de kommer hjem.
Hvor langt flyver de egentlig?
Altså, vi starter på omkring 100 km på de første flyvninger, og så øger vi afstanden op til den helt store kongeflyvning i uge 32, som er München, hvor vi heroppe i Aalborg har omkring 1050 km. Og ved grænsen jo så har omkring 800 km.
Du nævnte, at bjerge og skove kan spille ind på, hvor hurtigt de kommer hjem, og du sagde også, at det handler så også lidt om, at man skal skubbe dem ind i dueslaget. Men hvilke andre faktorer gør, at det er den due ud af 4-5.000 duer, der vinder løbet?
Altså, der er så stor forskel på duer, og det handler om at have en rigtig god due. Og det der med at avle duer og fremavle duer, det handler om at lave en stjerne. Altså, vi drømmer alle sammen om at avle den næste Ronaldo eller Messi inden for duer. Så der er lige så stor forskel på duer, som der er sådan en flok børn i en skolegård. Hvem bliver god til at spille fodbold? Hvem bliver god til forskellige andre ting? Her der handler det kun om at blive dygtig til at finde hjem hurtigt. Så det handler om at have nogle gener i duerne. Vinder avler vinder, siger vi altid, når vi skal lave duer. Så det handler om noget familie. Have en familie af brevduer, der kan vinde. Der er mange ting, der spiller ind. Den skal kunne flyve hurtigt, men den skal også kunne tage den korteste vej hjem. Og også have psyken lidt til. Altså, der er nogle duer, der måske er bedst på de korte flyvninger, fordi de er lidt for hissige. Så de drøner afsted, hvorimod hvis de så bliver sluppet i München, så kan det være, de går kolde, inden de når hjem. Så der er stor forskel på fysikken også på duer og psyken.
Og vi skal høre mere til den aalborgensiske brevdueholder Christian Hansen lidt senere i programmet. Han fortæller blandt andet om, hvorvidt der findes doping i brevdueverdenen. Men nu skal vi vende blikket mod verdenskrigene, hvor især nogle få duer gjorde sig bemærket.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Min gæst i Kraniebrud i dag, det er jo dig, Jakob Rist Nielsen, historiker og postdoc på Aarhus Universitet. Og vi er i gang med at tale om brevduer, som jo altså har spillet og i nogle situationer stadigvæk spiller en stor rolle i militær sammenhæng. Og et tidspunkt, hvor brevduerne virkelig fik lov til at bevise sit værd, det var jo under de to verdenskrige. Og vi har taget et par billeder med i studiet her, som begge to stammer fra første verdenskrig. Det kan være, du kan starte med at fortælle, hvad der er på de her to billeder, Jakob. Altså, der er et af en tank, og så er der et billede af en due med fotografiapparat, kan man sige.
Jamen det, der sker under 1. verdenskrig, altså 1. verdenskrig er blevet kaldt for den første moderne krig, og en række nye krigsteknologier blev introduceret på slagmarken. Det er blandt andet tanks, og det er gasangreb, og det er militær, eller hvad hedder det, maskingevær og alle mulige andre ting. Men samtidig er det også det første store dueslag, hvor over 1 million brevduer faktisk trækker i trøjen og bliver nødt til at kæmpe for deres fædreland.
Altså ikke et dueslag, hvor duerne bor.
Nej, men lige præcis, hvor de kæmper. Og en af de måder, man brugte brevduer på, det var i starten af 1902, var der en tysk opfindelse, som var et brevduekamera, som blev monteret på brevduens bryst, og så tog det automatisk billeder med korte mellemrum, og det er det, man kan se på det ene billede her. Og så var ideen så, at man fløj duerne ind over fjendens linjer, og så kunne man simpelthen tage billeder hele tiden, og så kunne man bruge dem til rekognosceringsopgaver eller til spionageopgaver.
Så det er simpelthen en drone?
Det er nemlig en præindustriel drone på en eller anden måde, kan man sige. Og det blev meget udbredt, især under 1. verdenskrig brugte man det rigtig meget, men man brugte den faktisk også under 2. verdenskrig. Den tyske besættelsesmagt havde også en militær brevduetjeneste i Danmark på 15.000 brevduer. Og i slutningen af krigen, hvor der var brændstofsmangel, så sendte man mange brevduer ind med kameraer ind over de danske tropper, så man kunne holde styr på, hvor folk var henne i landet. Og det andet billede her, det er en brevdue, der bliver sendt afsted fra en tank.
Ja, man kan jo
lige fra 16.
Der er et lille bitte hul i tanken, og så man ser en arm, der simpelthen stikker ud med den her due i.
Lige præcis, så brugte man rigtig meget under 1. verdenskrig, at man sendte dem afsted fra tanks. Hvis man ikke kunne få radiokommunikation på andre måder, så kunne man sende en brevdue afsted. Så man byggede simpelthen de her huller i tanksene, så man vidste altid kunne sende en brevdue afsted. Problemet var, at man kunne måtte have brevduer inde i et døgns tid, for ellers så blev de forvirret af de her dampe, der var inde i, altså dampene fra benzinen. Og så ville de simpelthen blive helt forvirret, så ville de lige bruge 5 minutter på at flyve rundt over tanken, rundt i cirkler rundt over tanken der, ikke?
Ja.
Og så var man simpelthen nødt til at lige at vente, og så risikerede man, at de blev skudt ned, ikke?
Men man havde dem simpelthen med ind i tanken?
Man havde dem med ind i tanken, ja. Og man havde dem også med ind i britiske fly. Det havde man både under 1. og 2. verdenskrig. Under 2. verdenskrig, så havde alle Royal Air Force fly faktisk en kurv med brevduer med. Der var 3 brevduer i. Og hvis man så blev nødt til at lødelande i stedet, der blev skudt ned, og man ikke kunne få kommunikation på andre måder, så kunne man sende brevduerne afsted. Og de blev brugt i mange tilfælde, hvor de faktisk reddede mange mennesker. I Danmark trænede man faktisk også i 1930'erne brevduer i at flyve afsted fra de danske fly, marinens fly og fra marinens skibe. Faktisk også fra de danske ubåde. For selvom det danske forsvar var udsultet på det her tidspunkt, ligesom det er i dag, kan man sige, så havde man faktisk ubåde på det her tidspunkt. Og så kunne man, når man kom op til overfladen, så kunne man lidt hejse antenne, men det tog for lang tid, så kunne man sende brevduer afsted, for det var hurtigere. Og samtidig kunne det så ikke blive overvåget, så der var faktisk stor nytte i det. Ikke? Så der kan man også sige, at jo flere krigsteknologier, der kom på markedet, og jo mere krigene blev moderne, jo mere steg efterspørgselen faktisk på brevduer.
Men det er også noget med, at man sendte faldskærme ned med brevduer. Er det ikke rigtigt?
Jo, det gjorde man nemlig. Allerede begyndte man at gøre under 1. verdenskrig. Der var problemet bare, at flyene ikke var så gode endnu, så det var svært at komme tæt nok på jorden, uden at flyet simpelthen hasarderede eller kolliderede med et eller andet, og så risikerede man pilotens liv og brevduernes liv for den sags skyld. Men under 2. verdenskrig, der sendte man faktisk næsten 17.000 brevduefaldskærme ned fra hele vejen fra det nordlige Danmark til det sydlige Frankrig. Det var de allierede, der gjorde det. Og en af de brevduer, den mest kendte brevduer, faldskærmstrop, kan man sige, det er Mercury.
Ja.
I juli, 26. juli 1944, der lettede den fra Skive og fløj tilbage til England i Ipswich til den stueslag, så lidt over 700 km. Og den fik faktisk en tapperhedsmedalje for den mest fremragende enkeltpræstation af krigsdeltagende dyr. 32 brevduer fik tapperhedsmedalje under 2. verdenskrig. Og man har sådan haft en idé om, at det var en hemmelig besked fra modstandsbevægelsen, som Mercury havde med. Og jeg har sådan så prøvet at grave lidt i historien, og man kan se, at de britiske MI6-arkiver, det var dem, den britiske militære efterretningstjeneste, dem, der havde ansvaret for brevduevæsenet, de er stadig lukket. Man holder simpelthen meget hemmeligt, de her brevduehemmeligheder. Det er stadig meget hemmeligt, så dem kan man ikke få lov at se. Men så har jeg gravet lidt i de danske arkiver. Og så viser det sig, at det faktisk ikke er nogen hemmelig besked fra modstandsbevægelsen.
Nå.
Sagen er den, at det var en skiveborger, som opdagede den her faldskærmstrop, der er dalet ned fra himlen. Og så de her faldskærm havde altid en lille kurv med, hvor der var en pakke chokolade med og en pakke engelske cigaretter. Og så lå der et brev, hvis du slipper den her due fri, så vender han tilbage til England. Så giver han nogle efterretninger om den tyske besættelsesmagt. Og han blev så glad ham af borgeren, skiveborgeren. Det er, så alligevel ikke, det er jo ikke hverdagskost, at brevduer i faldskærm med chokolade og cigaretter daler ned fra himlen i Skive. Det har jeg i hvert fald ikke hørt om før, og det havde han heller ikke. Så han blev så glad for det, han skrev mange tak med venlig hilsen fra en dansker, og så sendte han Mercury afsted. Så man kan sige, at det var ikke ligefrem en tophemmelig besked. Og der i BBC, den engelske radiokanal, sendte også en besked, hvor de sagde tak for hilsen til at ham danskeren der. Og der var en masse palaver over det, fordi den tyske militære efterretningstjeneste opvær i Danmark ville have ham anholdt. Men så forsvars efterretning forklarede, men det var også ikke noget hemmeligt det der overhovedet. Og så slap han sig faktisk for nogle straf overhovedet.
Men det fik alligevel en medalje for.
Ja, den fik alligevel en medalje, og det var også lidt paradoksalt, for den lettede 26. juli lettede den fra Danmark, men den var først tilbage i England den 10. august, så det vil sige, at den faktisk har været 14 dage om at komme hjem igen. Og normalt brevdu flyver mellem 60 og 80 km i timen. Verdensrekorden er 150 km i timen, men den havde også medvind, eller nok nærmere medstorm. Men normalt så mellem 60 og 80 km i timen. Og der var omkring 700 km, så Mercury burde kunne have fløjet den her distance på under 12 timer. Men altså, den må lige have haft et sidespring og hygget sig lidt rundt omkring i Danmark, inden den valgte at tage hjem. Og det synes jeg egentlig ikke, man fortjener en tapperhedsmedalje for.
Nej, men en anden, der også har fået en tapperhedsmedalje, det er jo den, der hedder Moncheri, eller Moncher.
Charmi, ja.
Charmi, det er ja, det, den hedder.
Ja, ja. Kære ven, betyder det på fransk. Og det er nok den mest kendte brev, du nogensinde. Det er tilbage fra 1. verdenskrig. I 1918, i oktober, lige inden krigen, lige inden for våbenhvilen, der var der 192 amerikanske soldater i Frankrig, der blev spadet inden af tyske tropper. Og ved en fejl var amerikanske tropper begyndt at bombardere deres egne mænd, som sad så indespadet der. Og al radiokommunikation var nede. Og så var gode råd selvfølgelig dyr igen. Og det var så brevduer, man var nødt til at sende afsted. Og den første brevduer, man sendte afsted, blev skudt ned. Så sendte man endnu en brevduer afsted, men den blev også skudt ned. Og så havde man en brevduer tilbage, Jeremy. Så blev han sendt afsted. Og han nåede op i luften, blev ramt af et skud i øjet, mistede det ene øje, fløj videre. Meget sejlede du, blev skudt endnu en gang i brystet, fløj videre. Og så blev han ramt en tredje gang i benet, hvor depeschen hang. Men den fløj alligevel videre de 20 km tilbage til hovedkvarteret, selvom depeschen hang i en enkelt tråd. Og den kom så tilbage og fik også en tapperhedsmedalje og et trappeben i øvrigt, som man nu giver en hver krigshelt. Og så han sådan døde midt af dage der i 1921, så blev den som en anden god gammel krigshelt udstoppet og udstillet på Smithsonian Museum i Washington D.C., hvor man faktisk stadigvæk kan se den.
Så det er simpelthen altså en due, der får, det får afgørende betydning for det her slag i sidste ende?
Det gør den jo, for hvis det ikke var, hvis den besked ikke var kommet ud, så var de blevet bombarderet, og så havde det simpelthen været casualties of war, så var de døde på grund af deres egen mand.
Men der er også noget med, at man blandt andet under besættelsen i Danmark, altså det blev forbudt at have duer i Jylland, er det ikke rigtigt? Og så starter man nærmest en form for masseflugt til andre dele af landet.
Jo, det var man jo nødt til. Altså man havde 60.000 brevduer i Danmark, eller krigstrænede brevduer, da krigen brød ud i 1939. Og i de første år blev selvfølgelig accepteret værnemagten, at man havde de her brevduer. Men så da presset blev for stort, så i 1944 så udstod man en forbud, at der stadig ikke må være brevduer i Jylland, hvor tyskerne havde deres hovedkvarter. Og så var man nødt til at evakuere de her 34.000 brevduer, der var i Jylland. Men der var ikke Sjælland, der kunne tage imod 17.000 af dem, og de andre 17.000 blev simpelthen aflivet. Så det var simpelthen en stor masseflugt af brevduer på det her tidspunkt.
Hvor mange brevduer lykkedes det så at redde?
17.000 af dem blev reddet. Og det var sådan set en stor præstation at få reddet alle de her brevduer her. Så det var en succesoplevelse, kan man sige, og de kom så tilbage til deres ejer efter krigen igen, ikke?
Men hvor stor en rolle spiller de her brevduer generelt set under 2. verdenskrig? Altså, det er jo et tidspunkt, hvor man har walkie-talkies, men har alt muligt andet. Altså, hvad er det for en rolle, som brevduen får her?
Jamen, det er det samme, som det var under 1. verdenskrig. Man bruger dem ved skyttegravene, man bruger dem i faldskærme, og man bruger dem i forskellige moderne teknologier, ligesom i flyene og i ubådene osv., ikke? Og der er ikke præcise tal på, hvor mange brevduer, der blev brugt under 2. verdenskrig. Det er der fra 1. verdenskrig. Men man kan se, at englænderne brugte 100.000 brevduer under 1. verdenskrig, men de brugte 200.000 brevduer under 2. verdenskrig. Mm. Amerikanerne havde 5.500 brevduer under 1. verdenskrig, men 55.000 under 2. verdenskrig. Så der sker faktisk en eksplosion, og der er faktisk endnu flere brevduer, der lader det til at blive indrulleret i krigen.
Så der er sandsynligvis flere end ved 1. verdenskrig.
Det er der. Man kan også se i slutningen af krigen i Danmark, der begynder modstandsbevægelsen også at bruge brevduer på Sjælland og Lolland Falster. 12 brevdueoptrætter stiller deres stuer til rådighed for modstandsbevægelsen. Og de får også et takkebrev efter krigen, hvor man takker dem for den store indsats, de har gjort.
Så de bliver enormt vigtige, de her, især for modstandsgrupperne, eller hvordan? Fordi de ikke kan trackes, de kan ikke alt det her, som man normalt ville gøre med kommunikation ellers.
Jamen det der fordelen er jo netop, at de kan overvåges. Og så samtidig så er de lettere og lidt tilgængelige, og de ikke efterlader nogen spor overhovedet, ikke? Og man ikke behøver nogen infrastruktur. Så derfor får de en stor betydning, men ikke så meget i modstandsbevægelserne, men det er mere sådan, at man bruger netop som et brevskrive for faldskærmstropper, hvor de bliver sat ned, og så kan folk så sende efterretninger tilbage til briterne på den her måde. Ikke? Mm. Men der er ikke så mange eksempler på det ellers, for det er modstandsbevægelsen, der bruger det internt. Men det er det altså i Danmark.
Men du nævnte også, da vi talte sammen inden vi gik i studiet her, der nævnte du et projekt, der lyder ret vanvittigt, nemlig at amerikanerne ville bruge brevduer til at guide missiler.
Ja, det begynder amerikanerne på i 1941, brevduemissil. Og så var ideen, at man installerede en brevdue i spidsen af missilet, og så kunne den så lære at dirigere en missil hen, hvor man havde brug for det. Og ideen var jo, at man så kunne simpelthen omprogrammere brevduen på en eller anden måde, og så få den til at gøre det, man gerne ville have. Men det viste sig simpelthen umuligt, fordi hvis du sendte en brevdue afsted med et missil, så er du helt sikker på, at den vender tilbage igen. For det er det, så brevdue kan, det er at vende hjem igen. Mm. Så sendte den afsted med et missil, så får du missilet lige i hovedet igen. Og den erkendelse nåede amerikanerne også til, og så blev projektet skrinlagt igen efter et års tid. Og det var sikkert til stor glæde for dem, der skulle sende missilerne afsted, kunne man forestille sig.
Og præcis hvad der ligger bag, at du og de altid vender hjem igen, jamen det kan du høre senere i programmet. Men om lidt, så kan du blive klogere på, om der egentlig findes doping i duevedløb.
Til Kraniebrud på Radio 4.
For der findes stadig mange brevduer i Danmark, og brevdueholderne er samlet i godt 80 foreninger herhjemme. Kernen i deres interesse er at klare sig godt i de kapflyvninger, som deres duer deltager i, og den sæson begynder lige om lidt. Og derfor er brevdueholderne lige nu i gang med at træne deres duer til sommersæsonen, hvor de her flyvninger finder sted. Christian Hansen har i mange år holdt duer med sin bror Martin i Nordjylland, og Christian forklarer her, hvordan den her duetræning den foregår.
Her om foråret, så starter vi med at lukke duerne ud. Jeg har mine duer lukket inden fra september helt ind til marts måned, fordi jeg bor i et område, hvor der er en hel del rovfugle. Så når de så har siddet derinde hele vinteren, så skal de trænes op, konditionen trænes op skridt for skridt. Så jeg starter med at lukke dem ud, så flyver de gerne bare lige ude i 5-6 minutter, 10 minutter. Så kalder jeg dem ind igen, og så næste dag ud igen. Små ture ud og bygge konditionen op skridt for skridt, indtil de flyver i en time med lethed rundt i terrænet her. Og man kan se, at de synes, det er rigtig sjovt. Og det er sådan, min sammenligning er lidt det der med at få en flok fodboldspillere efter vinterpausen op igen. Så starter man med nogle små ture og bygger konditionen op. Og når jeg kan se, at de er i orden, og de træner rigtig flot, så pakker jeg dem i nogle små transportkasser og kører nogle små ture med dem. 5-10 kilometer i starten, og så ud til en 30-40 kilometer, sådan så de sådan kan få genopfrisket, hvordan det er at være brevduer og finde hjem i en fart. Og så starter vores flyvninger så for vores vedkommende den 11. maj. Så der skal de gerne være klar, både fysisk og psykisk, være klar til at flyve kapflyvning.
Er der så doping inden for duer?
Det er der faktisk, men eller det tror jeg faktisk ikke, der er. Men vi har kontrol. Altså, vores duer bliver tjekket. De danske brevdueforeninger tager nogle duer ud i ny og næ og laver en prøve, således at hvis der er nogen, der snyder, så skal vi have dem stoppet i en fart. Det kan lade sig gøre at dope dem. Der er eksempler på det i udlandet, hvor man mest sådan nogle smertehæmmende stoffer, sådan så duen ikke registrerer, hvis den bliver træt. Eller også nogle produkter, som stopper fældningen af dem. Men det er jo nogle hormonforstyrrende ting, som ikke er godt i levende dyr. Så det er noget, man tjekker og sørger for, at det ikke sker i Danmark.
Hvor lang karriere har en brevdue?
Altså det kommer lidt an på, hvor god den er, fordi for mit vedkommende, hvis den er rigtig, rigtig god, så risikerer jeg simpelthen ikke at flyve med den. Altså når den så har vundet nogle løb, og jeg tænker, at den er for god til at miste, så stopper vi den ned i vores avlslag, hvor de kun avler unger og ikke kommer ud og flyve mere. Så kan de kun komme ud med nogle voliere og komme i bad og få luft, men så risikerer jeg ikke at miste dem. Men hvis man sådan siger, jeg vil sige en 3-4 år, nogle gange 5 år, så kan de ikke følge med mere.
Du har så arbejdet med duer i godt 40 år. Har du en yndlingsdue?
Jamen, jeg har nogle stykker. Men den første rigtige stjerne, vi havde, min bror og jeg, det var en, der blev født i 2011. En due, der havde nummer 60. Den vandt 5 første præmier, så vi døbte ham Usain Bolt, og hans bror fløj ned hos vores kammerat i Åbenrå, Henrik Melgaard. Han hed nummer 59, den vandt 3 første præmier, så de to brødre, dem satte vi så ind på avlslaget, og så har avlet rigtig mange super gode duer ud af den familie der. Så det er en af dem, der sådan, som jeg altid tænker på, som er en superstjerne.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
og hvordan duerne finder vej og bliver lige så gode som nummer 60 alias den nordjyske superdue Usain Bolt, det fortæller Christian Hansen om lidt senere. Men Jakob Vrist Nielsen, jeg ved jo også, at du har også kigget lidt på det her med at give doping til duerne, er det ikke rigtigt? For det er noget med nogle hampefrø.
Jeg må sige, hampefrø er jo en af duernes foretrukne spiser, det bruger man stadigvæk meget. Men da man interesserede det, begyndte at eksperimentere med det i 1880'erne, så viste det sig, at det var rigtig godt for duerne, fordi det øgede deres parringslyst, og man fik flere unger ud af den her, på den her måde her. Og på det her tidspunkt var det meget svært at få brevduer nok, fordi hele Europa var der efterspørgsel på brevduer, og det eneste land, der rent faktisk havde brevduer, det var Belgien, som er sådan brevduesportens mekka.
Ja, for vi hørte jo også lige, du fortalte jo tidligere også, at der blev brugt millioner af brevduer under de her verdenskriser. Der må have været et kæmpe demand for at få dem til at avle, tænker jeg.
Ja, men lige præcis, og derfor viste det sig hampefrøene, det var som at duernes kæreste spise, blev det kaldt. Det var rigtig positivt. Men så i 1884, så kunne medlemmerne af brevdueforeningen København, Danmarks ældste brevdueforening, læse i deres medlemsbrev, at hampen også havde den utilsigtede effekt, viste forskningen, at duerne kom i en tilstand af ejendommelig henrykkelse, står der. Ligesom det, ligesom det mennesket føler ved nydelsen af opium, det var noget, folk kunne relatere til dengang. Mm. Og det kunne altså risikere eller medføre, at duerne blev både fede, blege og blinde. Så hampen blev lagt på hylden, i hvert fald for en periode, for så spurgte tiden frem sådan til 1970'erne. Så kom der en artikel i 1972, om Danmarks glemte helte, hedder den. Mm. Og det handler om, på det tidspunkt, at det er hjemmeværende, der har ansvaret for det. De første år var det Forsvarets Efterretningstjeneste, men her var det altså hjemmeværende, der har ansvaret for det. Og der står så, at hjemmeværende har 150 krigsklare brevduer, som fodres med has for at holde dem krigeriske. Og det synes jeg sådan er jo meget interessant et eller andet sted, fordi hvorfor skulle de være krigeriske? De skulle jo levere post, jo, ikke? Og hvorfor bliver de overhovedet krigeriske af at få has? Plejer det ikke at være omvendt, at man bliver sløv af det? Og det her grund til at støtte på den her artikel, det var, at der var en, der postede den på Facebook, et billede af det, og sagde, at han havde fundet den op på sit fars loft, da han gjorde, han far var død, og så han fundet den her artikel. Og så fik jeg en af mine, jeg er ikke selv på Facebook, så fik jeg mine venner til at skrive til ham, hvor han har fundet artiklen henne, eller hvor et vækket blad det kom fra, men det kunne han ikke lige huske. Og så gravede jeg sig selv lidt i historien, og så viste det sig, at det var fra Danmarks første pornoblad. Ugens rapport fra 1972. Og det var nok derfor, han ikke lige kunne huske, hvad hans far lavede op på loftet i al hemmelighed. For mig var det i hvert fald meget tydeligt, at faren han sad op på loftet og læste om brevduer, og det skammer han så åbenbart over. Men altså, jeg fik fat i bladet, så, og det var så også en pinlig affære, fordi det eneste sted, jeg kunne læse den, det var inde på Det Kongelige Biblioteks læsesal, og de deler læsesal sammen med Rigsarkivet i København, og der er jeg kommet rigtig meget igennem tiden. Aldrig for at kigge i pornobladet dog. Og så da jeg kom op til skranken og bad mig få det udleveret, og så lavede hun lidt sjov hende i skranken og sagde, jamen du er heldig, det er hele årgangen, der er kommet hjem. Så jeg fik sådan de der 12 blade, pornoblade, så sådan en walk of shame og går ned til min plads, og så affotograferer pornobladet, og så tager hjem igen. Meget skamfuld oplevelse. Men desværre så stod der ikke nogen, der var ikke nogen forklaring på, hvorfor man fodrer dem af asforholdet med krigeriske. Så det må gå hen i det uvisse, hvorfor det egentlig gjorde det. Men jeg synes, det var en herlig historie i hvert fald.
Så du simpelthen sidder og bladet igennem gamle pornoblade for at finde historie om duer, der er blevet dopet.
Ja, lige præcis.
I sidste ende. Og vi skal bevæge os videre. Vi skal nemlig tale lidt om, hvordan brevduerne så udvikler sig i fredstid.
Kraniebrud præsenterer videnskabens hvide verden.
Men inden vi kommer så langt, skal vi lige nå at tage et kort kig ud i videnskabens hvide verden. Det er jo det faste indslag her i programmet, hvor vi ser nærmere på noget af det allernyeste fra videnskabens verden. Og vi bliver hos fuglene. For det kan godt være, at du synes, det er træls, når en fugl den skider på din forrude. Men faktisk så er fugleklatter vigtige for andre fugle. Et australsk forskerhold har nemlig påvist, at fugle spiser både deres egen og andre fugles afføring. Og det er faktisk vigtigt for dem, for blandt andet så kan det at spise fugleklatter være med til at styrke fuglenes tarmbiota, altså simpelthen deres fordøjelseskanaler. Og på den måde, ja, så kan de nemt få fat i nogle af de næringsstoffer, som de går og mangler. Og det er praktisk for især trækfugle eller fugle, der bare flyver meget langt, måske endda brevduer, der eksempelvis har brug for hurtigt at kunne tilpasse sig et nyt miljø eller klima. Men det er altså ikke kun lutter, lavkage og spise fugleklatter for fuglene. For med den her diæt, jamen, der følger der altså også en øget risiko for, at sygdommen kan sprede sig mellem fugle og faktisk også til os mennesker. Så det er noget af det, som forskerne nu vil kaste over og prøve at kortlægge noget bedre. Jeg tror nu, at jeg holder mig til at spise fugleklatterne fra Bong Bong i stedet. Men nu skal vi tilbage til brevduernes verden. I studiet har jeg stadigvæk besøg af Jakob Vrist Nielsen, der er historiker, og som har kortlagt brevduernes rolle i krig.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Fordi nu har vi jo hørt fra en brevdueholder et par gange i løbet af udsendelsen, og Jakob Vrist Nielsen, jeg vil gerne prøve at kigge lidt på, hvordan vi så har brugt brevduer i tid, hvor der ikke har været krig. Fordi der har jo hele tiden været meget tæt samarbejde mellem de danske brevdueforeninger og så det danske militær. Er det ikke rigtigt?
Jo, der har været et samarbejde mellem militæret og de danske brevdueforeninger siden 1880. I 1878 blev Danmarks første brevdueforening, Brevdueforeningen København, etableret. Og deres erklærede mål var, eller i hvert fald hurtigt blev, at stille duer til rådighed for krigsmyndighederne. Og i krigsministeriet, det havde man på det tidspunkt, der hed det ikke forsvarsministeriet, men krigsministeriet, der var meget interesseret i brevduer, så i 1880 lavede man en aftale om, at brevdueforeningen København fik 150 kroner årligt, svarer sig omkring 12.000 kroner i dag, for at de så til gengæld trænede duerne på ruter, som krigsministeriet fastlagde, og samtidig skulle de stille alle deres duer til rådighed for krigsmyndighederne i tilfælde af krig eller mobilisering. Mm. Og så i 1885 er det så Forsvars Efterretningstjeneste, der overtager ansvaret for brevduer. Og de begynder så at træne sammen med de her lokale brevdueforeninger. Der kommer flere og flere brevdueforeninger. Brevdueforeningen Aarhus op, det bliver etableret, og så kommer der flere og flere. Og i 1901, der beslutter Generalstabens Efterretningstjeneste, det som hedder Forsvars Efterretningstjeneste i dag, at man skal have etableret en landsdækkende forening, og det er det, der hedder de danske brevdueforeninger, som stadigvæk eksisterer i dag. Og det har så, at der har Generalstaben så haft til præsidentposten indtil op til 60'erne, hvor det så hjemmeværnet, der overtager. Men der var det så også en af dem, som så havde den her øverste præsidentpost. Og så foregik samarbejde med et par gange om året, så blev de trænet på de ruter, som Generalstaben eller hjemmeværnet fastlagde. Og så skulle de altid forstå til rådighed ved krig eller mobiliseringer. Og under da første verdenskrig blev ud, der blev de faktisk mobiliseret i de danske brevduer. Der havde man kun 2300 brevduer. I 39 havde man 60.000 brevduer, i 1950 100.000 brevduer, i 1970 150.000 brevduer. Men det under første verdenskrig blev de faktisk mobiliseret og blev sendt ud på marinens skibe og på generalstabens efterretningstjenestes brevduestationer, så de skulle være klar, hvis Danmark blev angrebet. Og det var så efter 2 måneder, blev de sendt tilbage til deres slag igen. Men kun på den betingelse, at de skulle være klar igen, hvis der nu kom brug for dem, ikke?
Hvad var det, som man brugte dem til i det danske militær? Fordi vi har jo ikke direkte været involveret hverken i 1. verdenskrig eller 2. verdenskrig. Altså, hvad brugte de danske militær de her duer til?
De brugte dem til ikke noget som helst. Det var bare træning. Det var udelukkende træning og som et nødberedskab. Og det var aldrig været meningen, at brevduerne skulle sådan erstatte telefonen eller telegrafen eller radioen. Det skulle være en reserve og en nødteknologi, der skulle træde i kraft, når de moderne teknologier ikke virkede eller ikke var etableret, eller når der var frygt for at fjenden overvåge dem. Ikke? Så det var, kan vi sige, det har været beredskab. Så man ligesom skulle hele tiden være klar, og derfor er det vigtigt, at de hele tiden blev trænet. Det tager lang tid at træne duerne til at være perfekte, ikke? Som man har fortalt om, så bliver nogle duer bedre end andre duer, så afleverer man på de gode duer, så derfor kan det tage mange år for at afle de her helt perfekte der brevduestammer der, ikke? Og derfor er det vigtigt, at de så bliver trænet løbende, så de hele tiden er klar til at kunne løbe flyve de her ruter efter bedste evne, ikke?
Men hvorfor vurderede man, at der var behov for det her brevdueberedskab? Altså, hvad er det ligesom, der gør, at man tænker, nu skal vi til at skaffe brevduer i stor stil til militæret?
Jamen, altså, det var jo netop krigene, der viste, at der var en stor brug for dem under verdenskrigen, ikke? Altså først med den fransk-preussiske krig, og så første og anden verdenskrig. Så derfor bibeholder man det. Og grunden til det så at holde op med at være Forsvars Efterretningstjeneste, eller Generalstabens Efterretningstjeneste, som har ansvaret for brevduerne der i 1962, hvor hjemmeværnet tog over. Det er fordi, man ikke mener, at de kan leve op til de her krav om security, sikkerhed, der skal være i en moderne efterretningstjeneste. Så bliver det det almindelige militær, der tager over, ikke? Og så er det så i praksis hjemmeværnet, der får ansvaret for dem derefter, ikke? Og de fortsætter så med at træne dem op. Jeg tror, den sidste øvelse finder sted omkring 1990, og så bliver det helt lukket ned i 1999, det samme, det her civil-militære samarbejde. Men det er det, man har set i alle lande, og som man stadig har i nogle enkelte lande. Det er netop et samarbejde, som brevdueopdrætterne er klar til at stille deres duer til rådighed, hvis der kommer krig eller mobilisering. Og det mener man også burde genetablere i Danmark, ligesom man har i Frankrig og Paris, eller i Frankrig og i Schweiz, som man har det i Kina i øjeblikket. Så brevdueopdrætterne hele tiden er klar, og vi har også skabt mere prestige omkring det her, ikke? Og man siger, det er ikke særlig dyrt at have en brevdue jo. Og de spiser jo ligesom en fugl, kan man sige. Så det er jo ikke særlig dyrt. Og det er derfor, det er det private, der har ansvaret for det. Men brevduesporten er jo uddøende i mange lande, og ikke haft den samme interesse. Mange af dem, der beskæftiger sig med brevduer, godt op i årene. Så for ligesom at få nogle yngre mennesker med ind i det, og det her kan blive videreført, så vil det være en stor nytte, at militæret ligesom gik ind i det igen.
Og nu nævner du også, at det er den fransk-preussiske krig, det er 1. verdenskrig, det er 2. verdenskrig, der gør, at man får øjnene op for, at man skal have det her dueberedskab. Er det fordi, duerne egentlig formår at bevise deres værd under de her krige? Er det det, man ser, at de rent faktisk bidrager med noget, med noget indsats i?
Det er jo det. Der er jo selvfølgelig ikke tal på, hvor mange de rent faktisk redder, men man regner med, at det er mange tusind mennesker, der er blevet reddet på grund af brevduerne. Nu nævner vi nogle eksempler før med Jeremy, men der er masser af eksempler på, hvor brevduer har reddet folk ud af kriser, ikke? Og hvor man har brugt dem fra fly, der er blevet styrtet eller styrtet ned og sådan nogle ting, ikke? Så det var det der, fordi man kunne se, at de faktisk havde en stor relevans, og samtidig fordi man frygtede at blive overvåget, ikke? Og det blev et stort problem, især i 1916 blev man meget bekymret for, at tyskerne de var blevet bedre til at aflytte. Så hver gang man så sendte beskeder til tropperne, så vidste tyskerne, hvad der foregik. Mm. Og derfor man brugte talerør ude ved fronten, man brugte meldehundene. Talerør, det var bogstaveligt talt et langt rør, man kunne råbe ind i, for så var der ikke nogen, der kunne lytte med. Og hvis der ikke var nogen kabler til, så kunne man også bruge dem på den måde. Ikke?
Men det er også noget med, at så i 1920'erne og 30'erne, der begynder man at dyrke de her brevduevæddeløb, som Christian Hansen også taler om her. Og det skaber en del kaos, fordi de faktisk bliver lidt for populære. Er det ikke rigtigt?
Jamen det er rigtigt, at altså, totalisatorbevillingen blev givet til de danske brevdueforeninger i 1922. Enkelte lokale brevdueforeninger havde eksperimenteret med det nogle år før, siden 1919, men sådan en landsdækkende bevilling kom i 1922, og det var en kæmpe succes, og det var medvirkende til, at der blev så stor interesse for brevduesporten. Og det betød så, at fra man havde i 1914 haft omkring 2300 brevduer, så havde man allerede i 9.000 brevduer, som sagt 39.000-60.000 brevduer. Mm. Og det var en kæmpe succes. Det var så stor succes, at Københavns Magistrat faktisk klagede så meget over det, fordi det var især arbejderbevægelsen, og det er sådan, de lavere kår, som var brevdueopdrætter. Og det kunne godt gå meget voldsomt for os, og det var nogle kæmpe gadefester, de holdt, når der var brevdueløb eller brevduekapflyvninger fra København af. Så magistraten ville have lukket det ned, fordi det simpelthen udrettede sig til at være en helt galehus med, men det var sådan en gammeldags distortion, kan man næsten kalde det for, ikke? Og i Aarhus, der var også et andet problem, det var, at det var ved at udkonkurrere travsporten. Så Aarhus Travforening klagede også til myndighederne, at man havde det lukket ned, fordi der var ikke nogen, der gad længere at spille på heste. Alle folk ville spille på brevduer. Fattigmandsvedløb blev det kaldt brevduesporten på det her tidspunkt.
Og man kan jo stadigvæk spille på brevduer den dag i dag også.
Ja, ja, det eksisterer stadigvæk. Faktisk var det lukket ned. Det blev lukket ned i 90'erne, og så blev det genetableret her i 0'erne, eller i 18, tror jeg måske. Så det er noget nyt, at man er begyndt at kunne gøre det igen. Men ja, nu kan man igen spille på brevduer.
Men vi begynder så småt at prøve at udfase det her brevduer i militær brug, i hvert fald i løbet af 1990'erne. Hvorfor? Er det fordi teknologien endelig er ved at være duen overlegen, eller hvad er det?
Ja, men det er jo blandt andet derfor. Den ene grund er selvfølgelig, at den kolde krig bliver afsluttet, og så har man ligesom skærer man ned på militæret generelt, ikke? Så har man det, man kalder for fredsdividenden, som man også havde i mellemkrigsårene. Altså der mener man ikke, der ligesom bruger meget brug for at have et stærkt forsvar, så vil man hellere bruge pengene på noget andet. Og så er der samtidig det, at der kommer mobiltelefoner og satellitter og alle sådan nogle ting der. Og det er jo sådan en generelt ting, at hver gang der kom nye teknologier i 30'erne, da 1830'erne, hvor det var telegrafen, der kom, der mente man også brevduerne var fjollet, så kom fransk-preussiske krig og viste, at det havde stor relevans. Men allerede i begyndelsen af 1900-tallet, så begyndte man mange at tænke, ej, nu har det jo ud, nu kom radioteknologien, så har man ikke brug for brevduer alligevel. Så kom første verdenskrig og viste, at man faktisk stadig havde meget brug for det. Ikke? Så man siger, hver gang der kom en ny teknologi, så har man tænkt, ej, nu har der ikke brug for brevduer længere. Og så har historien ligesom krigende, og historien vist, at der faktisk var stor relevant for dem. Og det mener jeg, vi kommer til at se igen.
Og men hvordan finder duerne egentlig vej hjem? Det ved man faktisk ikke helt. Men Christian Hansen, som vi har hørt fra et par gange, han har nogle bud.
Du lytter til Radio 4.
For brevduer er fantastiske til at finde vej, og det er derfor, at militæret gennem historien har haft så stor gavn af dem. Og det er også en af grundene til, at der stadig er privatpersoner, der elsker at holde duer og deltage i kapflyvninger. Christian Hansen har holdt duer i 40 år, og han er meget fascineret af den her stedsans- og navigationsevne, selvom han ikke helt ved, hvordan det foregår.
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er også noget, der forsker rigtig meget i. Og jordens magnetfelt har en stor betydning. Det er i hvert fald den erfaring, vi som brevdueavlere har. At vi kan se, når der er torden i luften, når der sker noget med elektricitet i luften, så har de problemer med at finde hjem. Vi oplever også nu om dagen sådan noget dage, hvor der egentlig er flot vejr, men hvor duerne har problemer med at finde hjem. Og det er tit, hvis der er noget solstorm eller noget atmosfæriske forstyrrelser, som også går ind og rykker med nogle ting i duernes navigation. Så er der ingen tvivl om, at de også på de korte afstande bruger deres syn og nogen siger også lugtesans enormt meget. Hvis man træner duerne det samme sted fra, så har den kæmpe fordel på de sidste kilometer, fordi den kan genkende noget terræn. Men det er ikke det, der gør, at de kan finde hjem, fordi vi har jo enormt mange eksempler på, at man kan køre duer steder hen, hvor de aldrig har været før, og så flyver de direkte hjem. Jeg har købt nogle GPS ringe, man kan sætte på duerne, hvor man så kan følge, når de kommer hjem, deres rute. Og det er helt vildt at se, hvordan en due kan blive sluppet et sted, hvor den aldrig har været før. Så deres rute er som tegnet med en lineal, den flyver direkte hjem. Så den er aldrig i tvivl om, hvor den er. Og det er noget, som er meget fascinerende, og som også tit jeg selv stiller spørgsmålstegn ved, hvordan i alverden gør den egentlig.
Men du har ikke set den forskning endnu, som ligesom beviser, at det sådan, det foregår?
Der er en hel del forskning på området, men der er også altid nogle små ting ved det, som modbeviser. Fordi jeg ved, der er lavet nogle forsøg med at sætte små magneter på hovedet af duerne, i forhold til, sådan, så skal jamme deres, hvad skal man sige, måling i forhold til jordens magnetfelt. Der har de lavet forsøg med at slæbe måske 8-10 duer, og så er der stadigvæk en eller to, som kommer hjem. Så den må have brugt en anden sans i forhold til at finde hjem. Så det, som konklusionen er med duer, er, at de navigerer hjem med brug af forskellige sanser. Så de er sådan allround-metoden, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men de har flere forskellige metoder at vælge mellem, når de skal finde hjem.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og i dag, der har det handlet om brevduer her i Kraniebrud, og vi har så småt 6 minutter tilbage sammen i dag. Jakob Vrist Nielsen. Måske skal jeg lige genopfriske over for lytterne, at du er historiker og postdoc på Aarhus Universitet, og et af dine seneste projekter har så været at dykke ned i brevduens historie. Og jeg tænker, vi skal prøve at samle lidt op og perspektivere til nutiden. Altså, fordi hvad er det, brevduer kan i militær sammenhæng, og hvad har de at byde på her i 2024?
De har det samtidig, som de altid har haft, at det, man kan bruge dem som kommunikationsbindeled, når man ikke vil overvåges, eller når alle andre teknologier fejler. Og i dag, som vi også har snakket om tidligere, så er det jo netop, at man kan bruge dem i samarbejde med andre moderne teknologier. For eksempel få indopereret en eller anden mikrochip i dem, eller en harddisk i dem, ikke? Eller få dem til at bære små micro SD-kort med beskeder i. Ikke? Så det er igen ved at, ligesom at lave en syntese af brevduer, og så de her moderne teknologier, så kan de få en stor relevans igen, ligesom de tidligere har haft.
Men overser vi en oplagt teknologi her?
Det synes jeg i høj grad, vi gør. Og historien har vist, at de netop har en stor nytte i de her tilfælde. Og vi er jo meget mere sårbare for cyberangreb i dag, end vi nogensinde har været før. Og kineserne har jo ligesom fået forståelsen op for, at det er en relevant teknologi stadigvæk. Så det mener jeg også, man bør gøre i den vestlige verden. Man talte jo sådan i slutningen af 1800-tallet i England om, fordi det var det eneste land næsten i verden, der ikke havde militær brevduetjeneste, at der var sådan et pigeon gap, ligesom under en kold krig talte man om missile gap, at man var bange for, at man blev løbet over enden, fordi man var ved at tabe det her militære kapløb mod Sovjetunionen på det her tidspunkt under en kold krig. Men i England var det altså, man var bange for, at kontinentalmagterne var ved at overkonkurrere en, fordi man ikke havde brevduevæsen af nogen af nævneværdig betydning i England. Og det mener jeg også er ved at ske i dag. Vi er ved at blive udkonkurreret af andre, hvis vi ikke får lavet det her militære brevduevæsen.
Men hvad vil det så kræve at lave et velfungerende brevduevæsen?
Det kræver sådan set ikke så meget. Det kræver, at man har et par militære brevduestationer, og så kræver det, at man etablerer et samarbejde med de private brevdueforeninger. Som du selv sagde, så eksisterer de danske brevdueforeninger stadigvæk, og det er dem, man har samarbejdet med i over 100 år. Så det handler jo bare om at få lavet et samarbejde og få etableret, hvilke ruter man skal bruge det på. Så hvis Danmark bliver besat en gang i fremtiden, eller man har brug for dem på andre måder, så har man ligesom allerede det her samarbejde kørende. Og det gælder jo sådan set for alle lande.
Men tror du, at man vil tage et forslag om at genindføre brevduerne i militær sammenhæng seriøst? Altså, det kunne godt virke lidt syret her i 2024.
Det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror alle bare, det er vanvittigt. Det er mest historikere, der synes, det er en god idé indtil videre. Og så kineserne, som er meget fremsynet, synes jeg jo, ikke?
Men hvad bliver så det næste, du kaster dig over, når du er færdig med brevduerne? Altså, hvad skal du til at kortlægge, når du engang er færdig med dem?
Jeg arbejder med brevduer i mange år. Det er jo sådan, jeg forsker jo egentlig i efterretningstjeneste og overvågning, så det her det er brevduer, sådan et sideprojekt, så det bliver jeg aldrig helt færdig med. Nu har jeg skrevet flere videnskabelige artikler, og nu er jeg ved at skrive en populær historisk bog om brevduer. Så, og det er jo kigget meget på Skandinavien, men så udvider jeg det sådan til resten af verden. Ikke?
Og så må vi jo se, om det er noget, vi skal tage snakken op omkring. Så kan vi jo sende en brevdue til hinanden og se, om det er en snak, der er værd at tage her i studiet.
Det synes jeg kunne være glimrende.
Jakob Vrist Nielsen, tak for snakken, og tak fordi du har tid og lyst til at komme forbi studiet i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Og held og lykke med dit arbejde med at undersøge brevduernes enorme historie.
Tak.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Og så kan jeg fortælle, at du i morgen her i Kraniebrud kan blive klogere på indeklima. Min kollega Emma Holtet får besøg af en ekspert, der blandt andet mener, at der er penge at hente i folkeskolen på simpelthen at forbedre indeklimaet i klasseværelset. Sidst på ugen, der kan du blive klogere på overgangen fra vikingetid til valdemartid og Danmark omkring år 950 til 1200. En tid, der er vendt op og ned på både vores kultur og på magtbalancen her til lands. Men det var alt for nu. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Hvis du vil høre nogle af de her udsendelser, som jeg lige har fortalt om, jamen, så er det altså kl. 12.10 her på Radio 4 fra mandag til torsdag. Og om fredagen, der er det kl. 21.05. Du kan også finde alle de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Den kan du downloade ind på App Store eller på Google Play, alt efter om du bruger iPhone eller Android. Tak for nu. Mit navn det er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Jeg vil bare sige tusind tak for i dag.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.